Dëgjuesi nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kesrin Komnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Nën 100 numri rasteve të reja me koronavirus në Kosovë. Partitë opozitare thonë se nuk janë pjesë e procesit negociues që po zhvillohet në Bruxelles. Në Maqedoninë e Veriut, organizatat joqeveritare dhe ekspertët me vlerësime të ndryshme për gardhin me Tela Gjembor në kufirin me Serbinë. Qeveria Gjermane thot se lideri opozitar rus mund t'jetë helmuar. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyrtar televizjes Vetëvendosje thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e delegacionit të qeverisë së Kosovës në procesin negociues që po zhvillohet në Bruxelles apo edhe në Washington. Ata thonë se procesi është pa parime dhe pa platformë, kurse zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thonë se deri në tani nuk kanë pasur ndonjë ftesë konkrete për përfshirje në procesin e dialogut. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Dy partitë politike opozitare në Kosovë, Lëvizja Vetëvendosje dhe Partia Demokratike e Kosovës, ende nuk kanë ndryshuar qëndrim për të qenë pjesë aktive e dialogut politik me Serbinë. Në Lëvizjen Vetëvendosje thonë se nuk do të pranojnë të jenë pjesë e dialogut të qeverisë së Kosovës në procesin negocius që po zhvillohet në Bruxelles apo edhe në Washington. Albulena Axhiu, antare kryesisë së partisë dhe deputete e Kuvendit të Kosovës, thotë se qeveria aktuale duket qartë se do ta çojë vendin drejt një degradimi të radhës apo edhe të ndonjë marrëveshje të dëmshme për Kosovën. Ajo thotë se Vetëvendosja nuk pranon të jetë pjesë ndonjë ekipit negocius, pasi që si shprehet ajo, procesi është pa parime, pa platformë, pa transparencë e pa legitimitet.
Nga një proces i dëmshëm i cili po bëhet, padyshim që ne nuk mund të themi që ne po anashkalohemi sepse është proces i dëmshëm. Prandaj në procesit tila të dëmshme, Vetëvendosja asnjëherë nuk do të jetë e pranishme, përkundrazi do të kundërshtojmë procesin.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës thanë për Radion Evropa e Lirë se deri më tani nuk kanë pasur ndonjë ftesë konkrete zyrtare për përfshirjen e procesin e dialogut. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavet Haliti, nuk ka dashur të flasë shumë lidhur me atë se a është lënë anash Partia Demokratike e Kosovës si parti në këtë proces apo jo, por ka deklaruar se në nënshkrimi i çfarëdo marrëveshje që bie në desh me kushtetutën e Kosovës dhe kundër interesave të Kosovës, nuk do të ratifikohet në kuvendin e Kosovës.
Paqartësia e asaj se për çfarë do të bisedohet dhe çfarë do të nënshkruhet ka krijuar një ankth tek qytetarët, tek partitë politike dhe tek njerëzit e arsyeshëm të Kosovës.
Ai ka vlerësuar si pozitive disa përpjekje të kryeministrit Hoti për t'i takuar liderët e partive politike dhe për t'u konsultuar në këtë drejtim.
Kryeministri me sa po shoh po përpiqet që të takojë edhe kryetarët e partive edhe opozitën edhe të gjithë të tjerë për t'i sqaruar apo për të marrë miratimin e tyre për çështjet që ati interesojnë.
Zyrtarët e Partisë Demokratike të Kosovës më herët i kanë bërë me dije kryeministrit Hoti se nuk e ka mbështetjen e PDK-s për dialogun, përderisa nuk udhëhiqet nga SBA-ja. Partnerët e koalicionit të qeverisë Hoti, AK dhe Nisma Socialdemokrate, kanë kërkuar që edhe Partia Demokratike e Kosovës të përfshihet në qeverinë Hoti. Partitë politike në pushtet thonë se vendi ka nevojë për arritjen e një uniteti politik, sidomos për çështjen e dialogut me Serbinë. Në qeverinë e Kosovës, por edhe zyrtarët e partive politike që përbëjnë koalicionin qeverisës kanë deklaruar se vetëm duke qenë të bashkuar dhe unik mund të arrijnë rezultate në procesin e dialogut me Serbinë. Xhavit Beqiri, këshilltari i kryeministrit të Kosovës, Abdulla Hoti, i tha në fundjavën e kaluar Radios Evropa e Lirë se sa i takon ekipit të unitetit nuk ka diçka konkrete. Qeveria e Kosovës tashmë ka edhe vendim për të themeluar këshillin e ekspertëve për dialogun me Serbinë. Procesi i dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, i lehtësuar nga Bashkimi Evropian si qëllim, është thënë se ka normalizimin e raporteve dhe arritjen e një marrëveshje paqësore mes dy vendeve. Një synim të ngjashëm kanë edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat tashmë kanë ftuar palët në një takim të radhës me 4 shtator në Washington. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropa e Lirë.org.
Në ndërkohë, njohësit e zhvillimeve politike në Kosovë vlerësojnë se takimi më 4 shtator në Washington ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë ka pak transparencë dhe mbetet e paqartë se për çka konkretisht do të bisedohet atje. Siç vlerësojnë ata, mundësi që presidenti SBA-s Donald Trump tjetë i pranishëm në takim janë shumë reale. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Takimi ndërmjet kryeministrit të Kosovës Abdullah Hoti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, i cili është paralajmëruar të mbahet më 4 shtator në shtëpinë e Barr në Washington, pritet të jetë një hap që qëndrejt një marrëveshje paqësore ndërmjet dy vendeve, por edhe mbetet e paqartë se çfarë konkretisht do të bisedohet në këtë takim, thonë njohësit e zhvillimeve politike Agon Maliqi dhe Artan Muhaxhiri. Ftesën liderëve të Kosovës dhe të Serbisë për takim në Washington u ka bërë këshilltari për siguri kombëtare Robert Brian, zëdhënës i këshillit për siguri kombëtare John Juliot, ka thënë se Shtetet e Bashkuara presin bisedimet ndërmjet liderëve të Kosovës dhe të Serbisë, duke i cilësuar si të rëndësishme. Ne besojmë në përparimin e çështjeve ekonomike, përfshirë krijimin e vendeve të punës dhe përshpejtimin e rritjes ekonomike si hap i parë drejt përmirësimit në procesin e paqes, ka thënë Juliot. Analisti i çështjeve politike Agon Maliqi thot për Radio në Evropa e Lirë se deklaratat e deritashme të zyrtarëve të Kosovës dhe të Serbisë kanë krijuar përshtypjen që të dyja palët janë konfuze lidhur me atë se cilat janë çështjet konkrete për të cilat pritet të ketë ndonjë marrëveshje. Sipas tij, situata lidhur me atë se çfarë do të bisedohet në Washington është shumë e paqartë dhe mbase siç shprehet ai, mungesa e transparencës është e qëllimshme në mënyrë që të parandalohet rrjedhja e informatave. Por siç thot ai, deklarata e zëdhënësit të Këshillit për Siguri Kombëtare John Juliot lë për të kuptuar që në takimin e 4 shtatorit në Washington mund të ketë marrëveshje konkrete lidhur me shtysat dhe projektet ekonomike, por Maliqi nuk përjashton mundësinë që një pjesë e marrëveshjes të përfshijë edhe zotimet politike nga palët, ndonse mbetet e paqartë nëse palët janë të përgatitura mirë për takimin në Washington.
Kjo është edhe vështirë për të gjykuar për shkak të mungesës së transparencës, por duke marrë parasysh edhe shpejtësinë e kohës me cilën u thirr takimi, po është pak e vështirë për ta kuptuar se në atë periudhë kohore mund prodhohet diçka shumë përmbajtësore, përveç nëse është shtu e kufizuar në çështjet ekonomike, ose nëse bëhet fjalë për materiale të përgatitura në herët për të cilat ne nuk kemi informacion, po përgjithsisht duket e ndituar dhe e mjegullt aq sa mund parashikohen aq shumë skenare, që domethënë edhe njerëz që përgjithsisht janë të informuar për procesin, nuk po dinë se çka mendu për të.
Analisti i çështjeve politike Artan Muhaxhiri, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, vlerëson që përgjithsisht mungon transparenca lidhur me atë se çfarë do të bisedohet në takimin e 4 shtator në Washington. Sipas tij, etapa finale bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë nuk mund të jetë vetëm për çështje ekonomike, sepse për më shumë kontesti ndërmjet dy vendeve është çështje politike dhe historike, si dhe me ndikim të madh në gjeopolitikën dhe gjeostrategjinë e rajonit. Siç thotë ai, insistimi amerikan se do të bisedohet vetëm për çështje ekonomike mund të jetë vetëm si një lloj arsyetimi dhe një lloj tendence për të zbutur pozicionet e paleve të Kosovës dhe të Serbisë, të cilat janë kritikisht të kundërta në tekstin e arritjes së një zgjidhjeje paqësore.
Është evidente se të dyja palët do duhet që të pranojnë kurzime reciproke dhe të bëjnë edhe kompromise të konsiderueshme nëse dëshirojnë që të arrijnë pajtueshmërinë. Përmendja vazhdueshme e çështjeve ekonomike bëhet me qëllim që edhe opinionet respektive të kenë një lloj pritshmërie për përmirësimin e mirëqenies së tyre në raport me ato kompromise të cilat do të duhet të bëhen.
Takimi ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë fillimisht ishte planifikuar të mbajë më 2 shtator, por ai ishte shtyrë për 2 ditë më vonë. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić më 22 gusht ka deklaruar që në këtë takim ekziston mundësia që të paraqitet presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump në rast se palët merren vesh për diçka. Analisti Maliqi vlerëson që është krejtësisht reale të pritet prania e presidentit Trump në takimin e liderëve të Kosovës dhe Serbisë në shtëpinë e Bardhë. Sipas tij, ekzistojnë përpjekje të administratës së presidentit Trump që në kohën e fushatës së zgjedhjeve presidenciale në Shtetet e Bashkuara të Amerikës t'i proklamojnë disa suksese të tij në politikën e jashtme. Ndërmjetësimi i një marrëveshje paqeje sipas Maliqit përputhet me narracionin të cilin presidenti Trump dëshiron ta paraqesë në fushatën e tij për zgjedhjet presidenciale.
Ne po se do të mbahet, besoj edhe nga ajo si për çka po dakordson palët, dhe do ashta prezenca e ti një konforme në popullore për administratës, si visë dhe shtyse ose një dici, për palët që të arrin një fërloj marveshje, që të diçka që thjesht mund duket mirë në opinion publik, dhe jo dhe të vinë njështë diçka në shta që është përmbajtësore, për kjo me gjitha për mu pakën dhe e mbudime në njështë shumë të malë, kështë që nuk dhe atë mund të apoja shtoja edhe në hejtë dhe në bashkën bajtësore.
Edhe analisti ma gjirë e shesë si reale mundësin që presidenti Trump të jetë pjesë e takimit të liderve të Kosovës dhe Serbisë. Sipas tij janë dy arsye për një mundësi të tillë, siç thotë ai, prani Trump do t'i jepte peshë shumë të madhe procesit të dialogut si dhe prezencës së ndikimit amerikanët, gjithashtu si vlerëson ai. Kjo do të ishte e dobishme edhe për presidentin Trump në periudhën përfundimtare të fushatës zgjedhore për president të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Tani janë muajt e fundit ku presidenti Trump mund ta arrijë një sukses në këtë aspekt, pra në politikën e jashtme në Ballkan, dhe edhe aty do t'i konvenonte që të kishte një ecuri pozitive. Mirë po, është absolutisht e qartë që nuk mund të presim një marrëveshje finale nga ky takim, nuk mund të presim ndonjë zgjidhje përfundimtare të kësaj çështje, sepse nuk ka parakushte realiste për një gjë të tillë. Mirë po, mund të ketë një avancim drejt një progresi përfundimtar.
Lidhur me përgatitjet e palës së Kosovës për takimin në Washington, ditë më parë ka shfaqur shqetësimin ish kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj, lider i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, e cila është partnere në koalicionin qeverisës me Lidhjen Demokratike të Kosovës, nga radhët e së cilës vjen kryeministri Abdullah Hoti, si dhe me Nismën Socialdemokrate. Ai ka deklaruar që në takimin e dy shtatorit në Washington, Kosova duhet të shkojë për marrëveshje përfundimtare ndare me Serbin. Kryeministri Hoti ka ftuar për ditën e hënë një takim me liderët e partive të koalicionit qeverisës, në të cilin ndër të tjera, siç është thënë, do të informojë ata për zhvillimet në procesin e dialogut, si dhe për pritjet nga takimi në Washington. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në kohën ku Kosova po përballet me krizën ekonomike të shkaktuar nga pandemia e koronavirusit, janë rritur dukshëm kursimet të qytetarëve në bankat komerciale. Zyrtarët e Bankës Qendrore të Kosovës dhe përfaqësues të shoqërisë civile konsiderojnë se rritja e depozitave ka ndodhur për shkak të së ardhmës së pasigurt të qytetarëve dhe bizneseve të shkaktuar nga pandemia. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Kursimet e qytetarëve në bankat komerciale janë rritur gjatë periudhës së pandemisë së koronavirusit në Kosovë, tregojnë të dhënat zyrtare. Rritja kursimeve sipas përfaqësuesve të shoqërisë civile ka ndodhur për shkak se bizneset i kanë kursyer parat dhe nuk kanë investuar, kurse qytetarët për shkak të perspektivës së pasigurt të shkaktuar nga pandemia nuk kanë bërë shpenzime të zakonshme, por kanë kursyer para. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, deri më 1 gusht, niveli i depozitave ka kaluar vlerën prej mbi 4 miliard euro. Mbi 150 milion euro është shuma kursimeve që është rritur në institucionet financiare nga muaj mars, kur në Kosovë janë shënuar rastet e para me koronavirus. Sipas Bankës Qendrore të Kosovës, shuma depozitave në muajin mars ka qenë 3.8 miliard euro. Nga vlera e përgjithshme prej mbi 4 miliard eurosh, kursimet e ekonomive familjare janë mbi 2.6 miliard, të tjerat janë të korporatave financiare dhe jo financiare. Guvernatori Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, Fehmi Mehmeti, për Radio Evropa e Lirë thotë se shuma e kursimeve është rritur për 15% nëse krahasohet me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.
Kjo është, mendoj, për dy arsye. Arsye e parë është besueshmëria që e ka sektori bankar tek publiku, dhe arsye tjetër është fakti që edhe njerëzit të pas parasysh gjithmonë atë frikën e zgjas pandemia, dhe kështu që kjo është edhe një arsye tjetër shtesë që me siguri njerëzit hezitojnë që të investojnë, që të ashtrojnë kompanitë, hezitojnë që të investojnë.
Edhe Blend Hyseni, hulumtues i lartë në Institutin GAP, thot për Radio Evropa Lirë se gjatë kohës së pandemisë të qytetarët edhe bizneset ka ekzistuar një lloj frike për t'i shpenzuar paratë. Bizneset, thot ai, janë duke zhvilluar veprimtarinë e tyre, por për shkak të rënjes së kërkesës i kanë ndaluar investimet e reja.
Normal, do të thonë ata thjesht e vazhdojnë pjesën ose vazhdojnë mënyrën e bërë biznes deri më tash, por nuk ndërmarrin investime të reja, që ndodhe normalisht. Do të thonë bizneset që kam pas me bën ndonjë biznes tash e shtyn sepse është e paqartë dalja prej krizës.
Kurse qytetarët i kanë kursyer parat për shkak të paqartësisë rreth përfundimit të pandemisë, por edhe rrezikut të humbjes së vendeve të tyre të punës. Në muajt mars dhe prill, rritja kursimeve sipas Hysenit ka ndodhur edhe për shkak të pamundësisë fizike të qytetarëve për të konsumuar në lokale dhe restorante, pasi ishin të mbyllura për shkak të masave kufizuese nga autoritetet kompetente për të parandaluar përhapjen e koronavirusit.
Sa i përket konsumatorëve, është e pasigurt edhe kursim për të ardhmen, sepse nuk e dinë atë të mbesin punë në një të ardhme, po edhe është e pamundshme për mi shpëparat, sepse një pjesë ekonomisë është e mbyllur. Adin jeta, stili jetës ka ndryshu me pandemi, pra nuk mund më shpenzu në për dreka, darka, apo gjera ma loks.
Ndryshe vlera e depozitave e te i kalon edhe shumën e kredive të përgjithshme në nivel vendi. Si pas të dhënave të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera kredive ka rritur në 3.1 miliard euro. Ekonomitë familjare, kredinë e bankat komerciale kanë mbi 1.1 miliard, kurse bizneset rrëth 2 miliard euro. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Kalojmë një raport nga rajoni për të parandaluar hyrjen e migrantëve në mënyrë të paligjshme. Serbia është duke ndërtuar një gardë me tela gjembor në kufirin e saj me Maqedoninë e Veriut. Autoritetet në Shkup nuk kanë dhënë detaje nëse ky veprim është i koordinuar. Ndërkohë që ekspertët e sigurisë thonë se gardat të tilla në masë të madhe mund të bllokojnë lëvizjen e ilegale të migrantëve. Organizatat qeveritare ndërkaq thonë se kjo nuk e pengon kalimin e migrantëve. Zërriet Ajroja Jaga raporton.
Gardhi me tela gjembor që së fundmi e ndërton Serbia në kufirin me Maqedoninë e Veriut për të pamundësuar kalimet e paligjshme në kufirin nga ana e migrantëve në asnjë mënyrë nuk do të mund të ndalë lëvizjen e tyre. Theksojnë përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Maqedoninë e Veriut, të cilat ndjekin zhvillimet me migrantët. Ndryshe Serbia dhe Maqedonia janë pjesë të ashtu quajturës rrugë ballkanike, e që përmes kalimit të territorit të këtyre dy vendeve, migrantët synojnë të arrijnë deri në ndonjë nga shtetet e Bashkimit Evropian, si destinacioni tyre i fundit. Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis, e cila ka zyrat e saja në dy kampet për migrant, thekson se ngritja e gardeve gjëmbor për gjatë vijave kufitare ka dëshmuar se nuk mund të parandaloj lëvizjen e migrantëve nga njëri shtet në tjetrin. Recepi thekson se ndërtimi i gardeve në esencë ka prapavi ideologjike, se sa në fakt mund të ndihmoj në pengimin e lëvizjes ilegale të migrantëve.
Mendoj
se ndërtimi i gardeve gjëmbor bëhet për një arsye ideologjike, përkatësisht do thosha ka një lloj urbanizimi të vendeve të caktuara, si dhe demonstrim të populizmit dhe forcës së pushtetit. Kur Hungaria ngriti gardin gjëmbor drejt Kroacisë dhe Serbisë në krye të shtetit ishte Orbani. Kur u ndërtuaj njëti gardë në Maqedoni për gjatë kufirit me Greqin, në krye të shtetit ishte Gruevski. Në Serbi, tani e dim se si janë gjëra dhe pse bëhen ato gardhe kufitare.
Mi znam edhe ka migrantskite rruti.
Ndërkohë që e dim se rruta për mes të cilës lëvizin migrantë zhvillohet për mes shtigjeve malore, gjë që e vështirëson kontrolin në viset të tila dhe gardhe gjëmbore, në fakt do thosha se nuk kanë asnjë rol në parandalimin e lëvizjes ilegale të migrantëve, thekson Jasmin Recepi nga organizata jo qeveritare Legis. Por me këtë qëndrim nuk pajtohet ish-ministri i punove të brëndshme Pavle Trajanov, si pas të cilit ndërtimi i gardeve gjëmbor për gjatë vijave kufitare në mas të konsiderueshme arin të blokoj lëvizjen ilegale të migrantëve. Trajanov shprehet i prerë se ndërtimi i gardeve gjëmbor konsiderohet si një nga mënyrat më efektive për të mbrojtur kufi shtetëror nga një fluksi i lëvizjeve të paligjshme të migrantëve. Ndërtimi i gardeve me tela gjëmbor paraqet një nga mënyrat për të mbrojtur shtetet nga kalimet ilegale, sepse këto tela në vendet të caktuara janë të pajisura me senzor dhe njëkohësisht bëhet më lehtë dhe kontrollimi i kufirit nga ana e policisë kufitare, kur kemi një gardh të till, thot Pavle Trajanov, ish ministri i punove të brëndshme, duke nënvizuar se Maqedonia e Veriut nuk ka asnjë arsye për t'ju hidhuruar Serbisë, pasi kohë më parë ajo ndërtoi një gardh të till në pjesën jugore të shtetit përgjatë vijës kufitare me Greqinë. Ndryshëm me lehtësimin e masave për parandalimin e përhapjes së koronavirusit, është rritur dhe numri i migrantëve që tranzitojnë përgjatë territorit të Maqedonisë së Veriut. Vetëm gjatë muajit korik të këtij viti, policia maqedonase ka ndaluar rreth 3700 raste të kalimeve ilegale, që është dy fish më shumë krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar. Gjatë kurikut të këti vit janë zbuluar dhe 12 raste në përpjekje të trafikimit të 567 migrantëve. Për Radion, Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Në Shtetet e Bashkuara, Partia Republikane do të nisot konventën e saj kombëtare, ajo pritet të zgjas 4 ditë dhe do të kulmojë me nominimin e presidentit aktual Donald Trump si kandidati i partisë për rizgjedhje në zgjedhjet presidenciale që do të mbahen më 3 nëntor. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Konventa kombëtare republikane në Shtetet e Bashkuara fillon më 24 gusht dhe do të zgjas për 4 ditë për të kulmuar me pranimin zyrtarisht nga ana e presidentit Donald Trump nominimin si kandidat i partisë për zgjedhjet e nëntorit. Presidenti Trump do ta ketë rival në zgjedhjet presidenciale kandidatin demokrat Joe Biden. Ai do të përpiqet të rifitojë mbështetjen pasi po përballet me kritika për trajtimin që i ka bërë administrata e tij pandemisë së koronavirusit, dëmeve në ekonomi dhe trazirave rrethore. Unë mendoj se do të shohim diçka që do të jetë shumë pozitive. Kjo është ajo që unë do doja të ishte, tha presidenti Trump për Fox News më 23 gusht. Republikanët pritet të sulmojnë demokratët, të cilët të mbajtë një konvent virtual javën e kaluar duke kritikuar Trumpin si një drejtues të dështuar. Demokratët u përpoqën të tregonin një parti të larmishme të punëtorëve, emigrantëve, grave dhe minoriteteve. Jason Miller, këshilltar i lartë i fushatës së Trumpit, i tha NBC-s më 23 gusht se konventa demokratëve ishte një fest masive nga një parti pa vizion për të ardhmen. Konventa republikane do të sigurojë një pasqyrë në lidhje me strategjinë që republikanët planifikojnë të përdorin për pjesën tjetër të fushatës. Burime brenda republikaneve thonë se partia synon të paraqes një vizion optimist për vendin, ndërsa nënvizon arritjet e administratës e tanishme dhe paralajmërimin e rrezikeve të administratës së mundshme demokrate. Mbi 4 net, konventa presidentit Trump për vitin 2020 do të nderoj historinë e madhe amerikane, popullin amerikan që kanë shkruar atë dhe mënyrën se si agenda e presidentit Donald Trump i ka fuqizuar ata që të kenë sukses, u tha në një deklaratë nga ekipi fushatës së Partisë Republikane. Presidenti pritet të jetë i pranishëm në çdo ditë të konventës, e cila do të jetë një përzierje e aktiviteteve virtuale dhe atyre me prani fizike për shkak të pandemisë së koronavirusit. Në ditën e parë ai do të jetë në Charlotte, në Karolinën e Veriut, për të nisur zyrtarisht ceremoninë përpara një grupi të vogël të republikanëve. Charlotte është vendi ku partia fillimisht planifikoi të mbajë konventën e saj para pandemisë. Më pas u vendos që ato zhvendoset në Florida dhe më pas të mbahet kryesisht në formë virtuale. Në ditën e fundit të konventës, Trump planifikohet të pranojë emrimin e Partisë Republikane nga shtëpia e bardhë, me gjithë kritikat për përdorimin e saj për qëllime të fushatës. Derisa në konventën e demokratëve falën ish presidentët si dhe ish kandidatët për president Hillary Clinton dhe John Kerry, ish presidenti republikan George Bush nuk pritet paraqitet në konventën republikane. Bush ka qenë një kritik i Trumpit. Folësit kryesor të konventës janë disa pretendentë të konsideruar për emrimin presidencial të partisë më 2024, përfshirish ambasadorën në Kombet e Bashkuara, Nikki Haley, sekretarin amerikan të shtetit Mike Pompeo dhe nën presidentin Mike Pence. Fëmijët e Trumpit përfshir Ivanka Trump, Donald Trump Jr. dhe Eric Trump, gjithashtu do të kenë mundësi të flasin para republikanëve. Edhe zonja e parë Melanie Trump pritet të mbajë një fjalim. Konventat e partive janë një element kryesor i politikës amerikane ku mira delegatë dhe figura politike emrojnë zyrtarisht kandidatin presidencial të partisë. Zgjedhjet do të mbahen më 3 nëntor. Për dallim nga konventa demokratëve që u zhvillua plotësisht në formë virtuale, republikanët ende planifikojnë të zhvillojnë disa aktivitete me prani fizike.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet shëndetësore në Kosovë kanë regjistruar në 24 orë të fundit 13 persona të vdekur me koronavirus, duke quar numrin total të viktimave në 480. Të dhënat e SNS kanë treguar edhe për 99 raste treja të prekurve nga sëmundja COVID-19 që shkakton koronavirusi pas testimit të 406 mostrave. Prej 13 marsit, kur janë regjistruar rastet e para me koronavirus në Kosovë, Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike ka raportuar për 12.547 infektuar me këtë virus. Deri më tani 8.657 pacientë janë shëruar, derisa aktualisht janë 3.410 raste aktive. Shërbimi Spitalor dhe Kliniku Universitar i Kosovës ka njoftuar të ënën se në institucionet publike shëndetësore në Kosovë aktualisht janë të shtrirë 508 pacient, prej tyre 392 janë të prekur me koronavirus. Në raportin ditor të SSKUK-s është thënë se 13 pacient janë në respirator, 27 janë duke u trajtuar me makinat e frymarrjes CPAC, derisa 316 e tjerë janë në oksigenoterapi. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës kanë diskutuar të hënën me kryetarët e komunave për bashkërendimin e aktiviteteve dhe menaxhimin e situatës së pandemisë në komuna me theks të veçantë për fillimin e vitit të ri shkollor. Ministri i Arsimit dhe Shkencës në qeverinë e Kosovës Ram Likaj tha se në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetësisë Publike dhe Ministrinë e Arsimit ekziston plani që viti i ri shkollor të fillojë më 1 shtator. Më 1 shtator të fillojë për parashkollorët si dhe klasën 1, 2, 3, pastaj edhe për klasën 6 dhe 9 në fazën e parë. Në fazën e dytë të fillojë më 7 shtator për klasën 4 dhe 5, ndërsa në fazën e tretë të fillojë më datën 10 shtator për klasat 7, 8, 9, 10 si dhe 11, tha ministri Likaj. Vendimi sipas tij është i përgatitur dhe përfundimisht brenda ditës ose në mbledhjen e ardhshme të qeverisë do të miratohet. Ministri i Shëndetësisë në Kosovë Armen Zemaj ka thënë se qeveria e Kosovës po zhvillon negociata për sigurimin e vaksinës kundër COVID-19 në rast se miratohet një e tillë. Ai nuk bëri të ditur se me cilën kompani po negocion qeveria e Kosovës, duke thënë se këto janë raporte interne të tij si ministër dhe qeverisë së Kosovës. Jemi në APA konkret, mendojmë të realizueshëm nëse vaksina nxirret në përdorim që edhe ne ta sigurojmë për gjithë shtetarët e Kosovës, tha Zemaj. Ai shtoi se si ministri i Shëndetësisë obligohet dhe zotohet që të duhet të sigurojë vaksinën për gjithë shtetarët, pavarësisht çmimit apo mënyrës së si. Macedonia e Veriut të hënën ka regjistruar 4 vdekur dhe 78 persona të infektuar me koronavirusin e ri nga testimi 860 mostrave, shifër kjo më ulta që nga 4 gushti kur ishin regjistruar 75 raste. Viktimat janë 2 nga Gostivari të moshës 71 dhe 82 vjeç, një nga Tetova i moshës 73 vjeç dhe një tjetër nga Kumanova 68 vjeç. Sa i përket infektuarve, 28 janë nga Shkupi, ndërsa numër më i vogël se 10 është regjistruar në 16 qytete tjera. Numri i të shëruarve në 24 orët e fundit është 40 persona. Qeveria gjermane ka thënë se ka mundësi që kritiku i Kremlinit Aleksej Navalny është helmuar në Rusi dhe se i duhet mbrojtje personale derisa është duke u trajtuar në një spital në Berlin. Navalny është dërguar nga Siberia në Gjermani me 22 gusht pasi ishte përkeqësuar gjendja gjatë një fluturimi për në Moskë. Mjekët kanë thënë se ka pasur çrregullime me metabolizmin. Ndimësit e Navalnit kanë thënë se besojnë sa ishte elmuar kur ka pirë një gotë me çaj që e ka blerë në aeroportin e qytetit Tomsk para se të nisej në Moskë. Ministria Shëndetësisë për rajonin Omsk, ku Navalni është trajtuar fillimisht, ka thënë me 22 gusht se kafeina dhe alkoholi janë gjetur në organizmin e Navalnit, por jo ndonjë helm sintetik. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo mbriti në Izrael të hënën për të filluar një turnej 5 ditor në Lindjen e Mesme. Vizita ti fokusohet në normalizimin e lidhjeve të Izraelit me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe përpjekjeve për të nxitur shtetet e tjera arabe të veprojnë në këtë mënyrë. Pompeo, i veshur me një mask me për fytyrën me ngjyrat e flamurit të SBA-s, u takua me kryeministrin Izraelit Benjamin Netanyahu dhe në ditët mbijim do të vizitoj gjithashtu Sudanin, Bahreinin dhe Emiratet e Bashkuara Arabe, tha Departamenti i Shtetit. Sekretari Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara do të vazhdojnë të sigurojnë që Izraeli të ketë një avantazh ushtarak në lindjet e mesme. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar me më të rejat në Kosovë, rajon dhe botë, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.